valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçorin. Freedom House avancon Kosovën nga vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Stefan Fule thot se BE-ja dhe Kosova do të kenë dialog të strukturuar dhe afatgjatë për liberalizimin e vizave. Vazhdon konfuzioni rreth vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Gjilanin. Gjendja në pjesët e përmbytura në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë. Shtetet e Bashkuara i cilësojnë absurde akuzat për involvim në sulmin nga i cili u vra një shkencëtar iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat pak më parë, organizata Freedom House në raportin vjetor ka vlerësuar se Kosova ka bërë avancim dhe nga kategoria vend jo i lirë ka avancuar në vend pjesërisht i lirë. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur lidhur me këtë raport. Statusi i shtetit të ri të pavarur të Kosovës ka avancuar nga jo i lirë në pjesërisht i lirë, në sa e të forcimit të mbrojtjes së të drejtave të pakicave dhe organizimit të zgjedhjeve të nëntorit që ishin të parat prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, që në përgjithësi janë konsideruar se janë në harmoni me standardet të ndërkombëtare, tha Christopher Revoker nga organizata Freedom House dhe njëri nga autorët e raportit të fundit për liritë demokratike në shtetet në mbar botën. Raporti vlerëson se Ballkani Perëndimor ka shënuar përparimin në liri gjatë vitit, ndërsa përmirësimet në Kosovë ishin më të dukshmet. Vendet e tjera në Ballkan ku janë shënuar përmirësime janë Kroacia, Serbia, Maqedonia dhe Malizi, i cili lëvizi nga kategoria pjesërisht i lirë në atë i lirë. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara, theksohet se të drejtat politike dhe liritë civile gjatë vitit të 2009 kanë shënuar më tepër pengesa sesa përmirësime. Ky vit është shënuar me represion të shtuar kundër mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe veprimtarëve civil. Rënje të drejtave janë regjistruar në 40 vende në Afrikë, në Amerikën Latine, në lindjen e mesme dhe në Bashkimin Sovjetik, që përfaqësoi në 20% të popullatës totale botërore. Sipas raportit, shtetet autoritare, përfshir Iranin, Rusinë, Venezuelën dhe Vietnamin, janë bërë më represive. Rënje në liri ka ndodhur edhe në vendet që kishin regjistruar trende pozitive në vitet e mëparshme, siç janë rastet me Bahreinin, Jordanin, Keninë dhe Kirgizin. Rusia ka vazhduar trendin e gjatë në goditjen në llogaridhënie dhe transparencë, thot Christopher Walker nga Freedom House, përkundër premtimeve nga presidenti rus Dmitri Medvedev për ripërtritjen e debatit publik dhe për më tepër atmosferë liberale politike në Rusi. 8 vite pas udhëheqjes Vladimir Putinit.
All in all, what we've seen is a continuation of the space that
marrë në tërsi, ajo që ne shohim është vazhdimi asaj që ka ndodhur gjatë disa viteve të fundit. Ky cikël i fundit është ai për të cilin presidenti Medvedev ishte në kontroll dhe nuk ka asgjë që sugjeron se politikat që ai i ka zhvilluar e kanë modifikuar ose ndryshuar kornizën themelore të qeverisjes që ishte vendosur para tij, tha Christopher Walker. Rënja e trendeve në Rusi përfshin abuzimet me vota në zgjedhjet lokale, rritjen e manipulimit shtetëror në prezantimin akademik të historisë dhe përdorimin aktual i presionit politik për të keqtrajtuar aktivistët për të drejtat të njeriut dhe gazetarët. Rusia ka rënë në radhitjen e organizatës Freedom House gjatë dekadës së fundit, prej pjesërisht e lirë në jo të lirë. Arch Puddington, drejtori i hulumtimeve në Freedom House dhe njëri nga autorët e raportit, thotë se erozioni të drejtave politike dhe lirive civile në Rusi është pasojë e asaj që ai e quan efekti i Putinit.
An important part of the Putin agenda was to consolidate.
Një pjesë e rëndësishme e agjendës së Putinit ishte që të konsolidohet centralizimi shtetëror ndaj shoqërisë ruse sa më shumë që të jetë mundur. Çështja e dytë e efektit Putin është ajo që ndodhi në fqinësi. Ne shohim rënje në kushtet politike në një numër të vendeve në fqinësi të Rusisë dhe shohim se kjo ndodh pjesërisht edhe për shkak të diplomacisë së udhëhequr nga Putini, tha Arch Puddington. Politikani çek Stefan Fule, që është i propozuar komisioner për zgjerimin e Bashkimit Evropian, sot ka folur për Ballkanin në Parlamentin Evropian. Ai ka thënë se me Kosovën duhet zhvilluar dialog të strukturuar për liberalizimin e vizave, por ka shtuar se ky dialog do të jetë afatgjatë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Diplomati çek Stefan Fylle, i propozuar nga Jose Durao Barroso për komisioner për zgjerim, ka thënë sot në Parlamentin Evropian se nëse caktohet në këtë post dhe konfirmohet nga parlamenti, ai do të angazhohet që me Kosovën të zhvillohet një dialog i strukturuar për liberalizimin e vizave. Fylle tha se asnjë vend i rajonit të Ballkanit nuk duhet të mbetet anash dhe do të angazhohet për të gjitha vendet. Sa i përket Kosovës, a e tha se dialogu eventual për vizat do të jetë afatgjatë dhe do të duhet një kohë shumë e gjatë për të arritur deri të qëllimi i liberalizimit eventual të vizave edhe me Kosovën. Fylle është përgjigjur në pyetjet e deputetëve të Parlamentit Evropian, sepse në këtë javë në Parlamentin Evropian po bëhen seancat dëgjimore të gjithë komisionerëve të propozuar. Siç edhe është praktik në Bashkimin Evropian, në fund të dëgjimeve, diku në 26 janar, Parlamenti Evropian do të voton për ekipin e Komisionit të Ri Evropian. Në rast se kalon, atëherë ky komision me këtë përbërje do të ketë një mandat 5 vjeçar. Stefan Fylle për Kosovën është pyetur nga disa deputetë dhe kryesisht për liberalizimin e vizave, por është pyetur edhe a mund dhe të integrove në BE Kosova dhe Serbia pa normalizuar raportet të mes vete. Fylle është munduar që të evitoj përgjigjet direkte në pyetje, natyrisht për të tentuar që të mos iritoj askën në Parlamentin Evropian. Sa i përket statusit e Kosovës, ka thënë se tash çështja e statusit është duke u diskutuar edhe nga gjykata ndërkombëtare në Hagë, ndërsa siç u shpreh ai, në BE nuk kemi unitet ideal rreth statusit të Kosovës, prandaj duhet të vazhdojmë në këto rrethana të punojmë me atë që kemi, me unitetin që kemi për të angazhuar Kosovën në raporte me BE. A e tha se fakti se Kosova mund të vazhdoj procesin e afrimit me BE-n është shumë i rëndësishëm dhe këtë fakt e mbështesin të gjitha shtetet antare të Bashkimit Evropian. Se përket pjesëve tjera të rajonit të Ballkanit, Fylle ka thënë se do të vazhdohet procesi i zgjerimit të BE-s, por ka insistuar se Bashkimi Evropian nuk do të pranoj kurfar afate shërkohore. Afatet e integrimit në BE për secilin shtet do të mvaren vetëm nga mënyra se si ato i përmbushin në kriteret. Ato shtete që do t'i përmbushin kriteret strikte do të mund të llogarisin në antarësim në BE, ka thënë Fylle, duke insistuar se BE-ja kanë gjerë mësime edhe nga e kaluara dhe ato do t'i përdor. Stefan Fylle po ashtu ka thënë se procesi i gjerimit të BE-s është ndër proceset më të suksesme në historinë e Bashkimit Evropian, prandaj ky proces duhet të vazhdojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Qeveria e Kosovës dhe misioni EULEX kanë diskutuar sot në kuadër të bordit për sundim të ligjit për gjendjen në veri të Kosovës. Ndonë se nuk u kumtua të jetë marë ndonjë vendim, si shefi EULEX-it Ivdo Kermabo, ashtu edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, u pajtuan që të ketë një bashkëpunim dhe e koordinim ndërmjet të vendësve e ndërkombëtarve me qëllim të vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Zjedin Gashi.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe vendimet e Beogradit për fuqizim në strukturave paralele atje janë trajtuar gjatë një takimi të përbashkët të përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe misionit të EULEX-it. Bordi përbashkët koordinues për sundim të ligjit, ku bëjnë pjesë organe vendore dhe ndërkombëtare, është zotuar për ndërmarrjen e hapave të përbashkët dhe të koordinuara në veri dhe pjesë tjera të Kosovës. Shefi i EULEX-it Ivdo Kermabo tha se këto janë përpjekje të përbashkëta, por nuk të priten përmirësimet të shpejta të gjendjes në fushën e sundimit të ligjit.
This is a good start, but as I have said earlier, there are no quick fixes when it comes to achieving our ambitious joint goals.
Ky është një fillim i mirë, por siç e kam thënë edhe më herët, nuk ka përmirësime të shpejta kur bëhet fjalë për arritjen e qëllimeve tona ambicioze të përbashkëta, ka thënë Kermabo. Ai është angazhuar që institucionet e sundimit të ligjit të funksionojnë si të lira dhe të pavarura nga dikimet politike. Ka shumë punë para nesh gjatë këtij viti. Ne në EULEX presim të vazhdojmë asistimin e institucioneve kosovare në sundimin e ligjit për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, ka thënë Kermabo. Ndërkaq që zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili kryeson bordin e përbashkët koordinues për sundim të ligjit, tha se vendorët e kanë rolin parsor në procesin e vendosjes së rendit të ligjit, kurse ndërkombëtarët janë një ndihmëse e rëndësishme në këtë qëllim.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka veti ka vend vetes shumë prioritete, por janë tre kryesore. Prioriteti i parë është sundimi i rendit të ligjit, prioriteti i dytë është zhvillimi ekonomik dhe prioriteti i tretë është zotimet tona për perspektivën evropiane. Forca udhëhecse me siguri do të jetë qeveria e Kosovës, por gjithsesi ndihmësia kryesore në këtë proces do të jetë misioni ULEX në Kosovë, për çka presim ndihmën dhe bashkëpunimin konkret dhe për arritjen e synimeve të përbashkëta që kemi me misionin e ULEX, që nuk e konkurrojnë njëri tjetrin, por e plotësojnë njëri tjetrin në synimet e përbashkëta.
Vendimi fundit i Beogradit për emrimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb në gjykatën e veri të Mitrovicës jo vetëm se ka nxitur reagime, por edhe ka sfiduar sërish sistemin e drejtësisë dhe atë të sigurisë në Kosovë. Autoritetet vendore kanë pohuar se këto struktura janë ilegale dhe nuk do të mund të funksionojnë në territorin e Kosovës, përderisa përfaqësues ndërkombëtar sërish janë në favor të bisedimeve me Beogradin për ndërprerjen e përkrahjes e këtyre strukturave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tema më e fokusuar në Kosovë vazhdon të mbetet të bllokimi i vendimit për epilogun e zgjedhjeve në Gjilan. Përfaqësues të Komisionit të Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa thonë se nuk është përgjegjësi ligjore e tyre që të ndërhyjnë në punën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Ky komision, sipas ekspertëve, do të zgjidhë vetë situatat e krijuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona PC.
Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë ende nuk kanë arritur të përcaktojnë esurinë më tejme për procesin e Gjilanit. Pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit përfundimtar të QNR-s mbi hetimet dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit, KQZ-ja ka vazhduar konsultimet edhe gjatë së martës për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar. Kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, tha se vendimi për Gjilanin nuk është marrë ende dhe se takimi i fundit të komisionit që ajo drejton është përqendruar në përgatitjet për rivotim në komunën e Prizrenit dhe ato të Lypianit me 31 janar.
Në këtë takim është diskutuar lidhur me përgatitjet për raundin e ardhshëm të zgjedhjeve, them ashtu kushtimisht. Është diskutuar lidhur me një çështje që ka pas bëjmë me zyrën për regjistrimin e partive politike. Ndërsa për çështjen e Gjilanit jemi në konsulta dhe konsultat ende nuk kanë përfunduar.
Paralelisht me vendimin për të përsëritur zgjedhjet për kryetar komunën e Prizren e Lypian, KQZ-ja kishte vendosur që për Gjilanin të zhvillohen fillimisht hetime dhe të bëhet rinumërimi i rreth 35.000 votave të kësaj komune e pastaj eventualisht të vendoset për rivotim. Në këtë mënyrë, udhëzimi i 19 dhjetorit të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për shpalljen e rivotimit në të tri komunat ishte shqyrtuar veç e veç. Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thonë se situata e krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mund të tejkalohet vetëm me një vendim tjetër të këtij komisioni. Ish kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu këshillon KQZ-n të analizojë dispozitat ligjore dhe situatën në tërësi për të dalë nga, siç e quan ai, pat pozicioni. Baraliu nuk përjashton mundësinë që të rishqyrtohet çështja e rivotimit për Gjilanin.
Kjo do duhet të trajtohet pikrisht para se të bëhet mbledhja e ardhshme dhe të vetë në rendite njëra variantë apo tjetra. Dhe patjetër më në fund të dalë me njërën nga këto dy varianta që janë legjitime drejt KQZ-s. Marë vendim sa më parë për hirë të interesave të qytetarëve, sepse ka shumë punë për të bërë për qytetarët e Gjilanit, tash jemi në një pak pozicion.
Një propozim për këtë çështje e ka bërë të ditur në mbledhjen e fundit të KQZ-s antari i këtij komisioni nga radhët e AKR-s, Fadil Maloku, duke sugjeruar se rasti i Gjilanit të kalojë në gjykatën supreme.
Definitivisht unë mendoj që zgjidhja nuk është më në komisionin qendror zgjedhor. Unë e propozova që zgjidhja shkon në gjykatën supreme dhe gjykata supreme të jap mendimin meritor për këtë
Përfaqësues të koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ndërkohë kanë thënë se autoritetet e administrimit të procesit zgjedhor në Kosovë kanë dështuar në gjetjen e zgjidhjes për komunën e Gjilanit. Përfaqësuesi i këtij koalicioni Ismet Kryeziu i bëri thirrje KQZ-s që të respektojë ligjin dhe të marrë një vendim jo politik për këtë komunë.
Antarët të KQZ-s, edhe KQZ-ja si tërsi si institucion, nuk do të bëjnë matematikë, se ne bëjmë parti politike. Se në bëjnë subjektet politike, por duhet të respektojnë ligjin edhe duhet të marrë vendimet e veta në zbatim të ligjit, edhe në përposhtëmëri me ligjin.
Raporti i qendrës së numërimit dhe rezultateve, i cili nuk u miratua të hënën, e nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafën, me 51.48% të votave, kundrejt kandidatit të LDK-s Fatmir Xhepi me 48.52% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rritja e nivelit të lumit Buna ka shkaktuar vërshim në rrugët në periferi të qytetit të Shkodrës. Ministri Brendshëm i Shqipërisë, Lul Zimbasha, tha se situata në Shkodrë vazhdon të jetë problematike për kundër masave të ndërmarra. Nga ana tjetër, niveli i liçenit të Fierzës ka vazhduar të largohet nivelit kritik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Rritja e nivelit të liçenit të Shkodrës nga Kuburon dhe Lumibuna ka përmbytur me disa centimetra rrugët e qytetit, kryesisht periferinë e tij. Niveli i ujit llogaritet nga 20 në 25 centimetra në lagjen Xhabie dhe në zonën e quajtur Livadhet. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha tha nga Shkodra se situata vazhdon të mbetet problematike pavarësisht masave të marra. Situata në qytet do të varet nga dinamika e rritjes së nivelit të liçenit, tha Basha.
Prioriteti ynë madhor vazhdon të mbetet evakuimi, situata vazhdon të mbetet problematike, njolla e përmbytjes nuk është zvogëluar, niveli ujit vazhdon të mbetet i lartë, pavarësisht se keshi ka ulur në minimumin më të madh që prej fillimit të përmbytjes sasitë e ujit. Dinamika në qytetin e Shkodrës përcaktohet nga rritja e nivelit në liçenin e Shkodrës. Për këtë arsye nuk mund t'ju them nëse do të kemi ulje apo ngritje të vazhdueshme të nivelit të liçenit. Ne jemi të përgatitur për çdo rast që të marrin të gjitha masat.
Komiteti ndërministror i emergjencave civile ka vënë në dispozicion në zonën e përmbytur nga liçenit tre pompa për të thithur ujin, në Xhabie si dhe në Dobrac ku ndodhen depozitat e ujësjellësit. Ndryshe paraqitet situata në liçenin e Fierzës, që vazhdon të largohet nivelit kritik të tij. Sipas të dhënave më të fundit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, niveli i Fierzës është 290.58 metra. Kjo ka garantuar dhe ulje të nivelit të derdhjeve në ky liçen, sot vetëm 880 metra kub në sekondë. Përsa i takon si përfaqës së tokës së përmbytur, ajo vijon të jetë e njëjtë, 10.400 hektar. Numri i shtëpive të përmbytura llogaritet në 2.499 dhe banorëve të evakuar 4.780. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Washington në Teheran. Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë akuzat që janë raportuar në televizionin shtetëror të Iranit për involvim në sulmin me bombë nga i cili u vrash shkencëtari atomik iranian Masud Muhammad. Çfarë do akuza për involvimin e Shteteve të Bashkuara është absurde, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Më herët gjatë ditës, transmetuesi shtetëror iranian IRIB tha se hetimet e para kanë treguar shenja të involvimit nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe mercenaret e tyre në atë që u përshkrua si akt terrorist. Masud Muhammad, profesor i fizikës atomike në Universitetin e Teheranit, u vra sot nga një sulm me bombë jashtë shtëpisë së tij në Teheran. Londër, Amsterdam. Zëdhënësi i ish kryeministrit britanik Tony Blair ka dëshmuar para një komisioni i cili po i heton zhvillimet që quhen në invadimin e Irakut në vitin 2003. Alistair Campbell, sekretar për shtyp dhe drejtori komunikimeve të ish kryeministrit britanik, ka luajtur rol në hartimin e dosjes qeveritare për armatimin e dyshuar për shkatërim në masë të Irakut. Në këtë dosje përfshije edhe pohimi se armatimi për shkatrim në masë i Irakut mund të përdorej brenda 45 minutash pasi të jetë dhënë urdhri. Po ashtu sot një komision i pavarur në Holand theksoi se mbështetja për luftën që çoi në invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak nuk ishte arsyetuar me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë thirrjen e Koreas së Veriut për një marrëveshje paqësore që do të jepte fund zyrtarisht luftës në gadishullin korean. Penjani tha se rikthimi në bisedimet të gjashtë palshe varet nga përmirësimi raporteve me Shtetet e Bashkuara e në veçanti me nënshkrimin e paktit, i cili do të mundësonte heqjen e sankcioneve të Kombeve të Bashkuara ndaj Koreas Veriore. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk do të ketë asnjë pakt pa u kthyer Penjani në bisedimet gjashtë palshe. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se negociatat me Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen e re për kontrollin e armatimit do të rifillojnë diku në pjesën e dytë të janarit. Marrëveshja e njohur START 1 nga viti 1991 ka përfunduar më 50 orë të vitit të kaluar. Londër. Britania ka ndaluar veprimin e grupit Islami për Britaninë që ka provokuar zemrim me planet e tij për të mbajtur marsh proteste në qytetin ku ushtarët britanik të vrarë në Afganistan janë përkujtuar dhe nderuar. Qeveria britanike njoftoi sot se ndalimi i veprimit të grupit fillon pas nesër me qëllim që të parandalohen aktet e terrorizmit. Ky grup islamik i ka shpallur planet për ta mbajtur një marsh kundër luftës në qytetin Wuton Baset, i njohur mirë për paradat e mbajtura në mbështetje të kthimit të ushtarëve britanik dhe për ceremonitë për ushtarët e vrarë britanik. Islamabad. Zyrtarët thonë se një numër i talibanëve në Pakistan kanë sulmuar sot një post blok ushtarak afër kufirit me Afganistanin. Zyrtari lokal Zabit Khan tha se një ushtar është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur. Një zyrtar ushtarak ka konfirmuar viktimat dhe ka thënë se forcat e sigurisë në shenjë ndëshkimi kanë vrarë katër sulmues taliban. Incidenti ndodhi 40 km në jug përëndim të qytetit Har në rajonin Bajaur. Kabul. NATO-ja tha se 13 kryengritës janë vrarë sot nga një sulme raketa nga aeroplani pa ekipazh në jug të Afganistanit. Operacioni në provincën e Helmandit ishte vazhdimi sulmit të djeshëm të forcave ndërkombëtare, nga i cili mbetën të vrarë 3 militantë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në fillim të emisionit, organizata Freedom House ka avancuar pozicionin e Kosovës nga kategoria vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Gordon Bardosh, analist për Ballkanin në organizatën Freedom House, thotë se ky vendim ka të bëjë me qartësimin e sistemit politik, ndërsa ky i fundit lidhet me shpalljen e pavarësisë dhe me faktin se Kosova është pranuar nga 1/3 e bashkësisë ndërkombëtare. Me analistin Bardosh ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Bardosh, Zoti Bardosh, në raportin e fundit të Freedom House, Kosova është vendosur nga territoret e diskutueshme tek kategoria e shteteve. Si erdhi deri te ky vendim?
Vendimi u morë duke marë parasysh faktet në teren. Kosova ka shpalur pavarësin në shkurt të vitit 2008 dhe mbi 60 vende ka njohur shtetin e Kosovës. Në këto kushte, Freedom House në raportin e fundit vendosi që ta pranon të Kosovën si shtet.
Vitin e kaluar, Kosova klasifikohej si territorio i lirë, derisa këtë vit si shtet pjesërisht i lirë. Cilat janë arsyet që sipas jush quan në televizjet Kosovës? Ku u shënuar përparimi më i madh?
Most of it would have to do with
Shumica e arsyeve që quan në këtë vendim ka të bëjë me qartësimin e sistemit politik. Ky i fundit lidhet me shpallin e pavarësisë dhe me faktin se Kosova është pranuar nga 1/3 e bashkësisë ndërkombëtare. Ekziston bindja se institucionet politike dhe ligjore të Kosovës kanë marrë më shumë përgjegjësi përsipër për punët e vendit. Kjo ka bërë që Kosova të renditet më lart se sa një vend që është protektorat apo një lloj protektorati i bashkësisë ndërkombëtare. Një arsye tjetër lidhet me miratimin e kushtetutës. Dua të theksoj edhe faktin se kosovarët tani janë më përgjegjës për fatet e tyre. Bazuar në të gjitha këto arsye, u vendos që Kosova të ngrihet më lart në renditje nga vend jo i lirë në shtet pjesërisht të lirë.
According to what you say, is it correct? Nga kjo që sqaruat, a mund të thuhet se përparimi i Kosovës në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira lidhet me faktin se institucionet kosovare tashmë kanë më shumë përgjegjësi, por jo dhe me mënyrën se si po ushtrohet pushteti? A është i saktë ky përfundim? Is it correct?
To some extent, yes. A lot of laws have been promulgated.
Është i saktë deri në një shkallë. Kemi daljen e shumë ligjeve të reja si dhe miratimin e kushtetutës. Ka ende probleme të dukshme sa i përket zbatimit të ligjeve. Së pari, ka ende shumë ligje që duhet të miratohen. Kemi shumë ligje në letër, por që nuk zbatohen në praktikë. Ky është një problem që do ta ndjekim në vitet në vazhdim. Do të shohim se si ka ecur miratimi i ligjeve në kuvende dhe si do zbatohen në terren rregullore të ndryshme në të ardhmen.
How they actually are going to be implemented in the future.
You have noticed the positive. Raporti juaj vren një trend pozitiv sa i përket lirive në Ballkan. A besoni se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka pasur ndikim në këtë trend pozitiv të zhvillimeve në rajon?
You know, it's really difficult to say at this point.
Në këtë fazë është e vështirë të thuhet. Kemi parë zhvillime pozitive në disa vende dhe nuk është e qartë se në çfarë shkallë ka ndikuar në këtë trend e shpallja e pavarësisë së Kosovës, në shkallë ka ndikuar integrimin në Bashkimin Evropian apo premtimi për integrimin evropian. Në këtë kuptim është vërtet shumë e vështirë të ndaj të gjithë faktorët që kanë ndikuar në këtë proces. Ajo që mund të themi me bindje është fakti se shumica e vëzhguesve janë të befasuar për mirë me shkallën e ulët të dhunës që pam pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shumë vëzhgues mendonin se procesi do të ishte shumë kaotik me shumë më tepër dhunë për pasojë më shumë më tepër probleme për gjithë rajonin. Në këtë moment duhet të jemi të kënaqur se çfarë do problemesh që mund të jenë shkaktuar në rajonin nga pavarësia e Kosovës, ato kanë qenë minimale. Merita për këtë i takon të dyja palëve, si udhëhesve politik në Prishtinë edhe atyre në Beograd, që janë përpjekur sa munden të jenë të kujdesshëm e të përgjeshëm në çastin ndaj kësaj situate.
How fragile or
sa të forta apo sa të brishta janë përbarimet e shënuara në fushën e të drejtave civile dhe politike në Kosovë?
They're still very fragile as we were talking before.
Ende kemi të bëjmë me një situatë të brishtë, ashtu siç folëm edhe më herët, por miratimin e ligjeve ne na duhet ende të presim për të parë se në çfarë shkallë do zbatohet në terren legjislacioni miratuar. Një nga gjërat për të ardhur keqe ka të bëjë me faktin se ka pak prova që tregojnë për mirësimin e situatës së grupeve jo shqiptare në Kosovë. Shpallja pavarësisë duket se ka pasur pak efekt në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë, derisa qeveria e Kosovës të mos ketë miratuar plotësisht ligjet e mandatuara nga Bashkimi Evropian dhe grupi ndërkombëtar mbikëqyrës për Kosovën, si dhe të mos fillojë zbatimi plot i tyre në terren, nuk do të shohim shumë përparim në çështjet kyçe.
Tekstin e intervistës me analistin Gordon Bardosh mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante. Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronike nga Shkupi. Kritikat e fundit të qeverisë ndaj gjykatës kushtetuese janë vlerësuar nga ekspertët si ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Duke komentuar një vendim të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e një dispozite të ligjit për punë të brendshme, kryeministri Gruevski tha se gjykata punon sipas rekomandimeve të LSDM-s opozitare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Rritet presioni mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoni pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar një dispozitë ligjit për pensionimin e policëve, vetë kryeministri Nikola Gruevski, por edhe instanca tjera të larta shtetërore dhe të partisë së tij VMRO-DPMNE kanë drejtuar një sër akuzash në adresë të këtij institucioni të veçantë, duke akuzuar se punon sipas urdhrave të lidhjes socialdemokrate në opozitë. Ndërkohë një gjykatës shqiptar nga Gostivari ka denoncuar para Këshillit të Lartë të Drejtësisë marrjen e tij në pyetje nga agjentët e policisë pa kurfar njoftimi para prak, madje edhe në praniteve të kreut të gjykatës në Gostivar. Eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu thot se çdo kritikë ndaj gjykatës kushtetuese nënkupton edhe ndërhyrje në punën e saj.
Ne mundemi të dakordohemi, të mos dakordohemi, të pajtohemi, të mos pajtohemi me vendimet e gjykatës kushtetuese, por është evidente se meritore është ajo çka vendos gjykata kushtetuese. Kundër vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ushtrohet asnjë mjet juridik. Ato janë të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme.
Edhe eksperti tjetri i çështjeve juridike Savo Klimov Kovski thot se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, pasi kjo do të krijonte përshtypjen tek qytetarët për mos koordinim mes institucioneve shtetërore.
Odlukët e në ustavën e sud nuk se komentirat, zato shto tije se, kako dhe kajam, ne promen levi.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, ato vetëm se zbatohen. Nuk ka asgjë të keqe nëse qytetarët kritikojnë institucionet, por është shumë keq nëse institucionet kritikojnë njëra tjetrën, pasi në këtë rast të bëhet fjalë për mos koordinim apo dobësi të institucioneve dhe kjo reflektohet shumë keq tek qytetarët, deklaroi Savo Klimovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup. Ekspertët për çështje juridike kundërshtojnë edhe paralajmërimet nga qarqet të caktuara të pushtetit ekzekutiv mbi mundësinë e ndryshimeve kushtetuese për të kufizuar kompetencat e gjykatës kushtetuese. Sipas tyre në këtë rast do të kufizoheshin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut.
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, ajo do të jetë lëndim, cënim flagranti të drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo rregullativ siç është duhet të vazhdojë dhe mendoj se nuk duhet të politizohet çështja e gjykatës kushtetuese, as së pak duhet të intervenohet, faktikisht nuk duhet domethënë të intervenohet në kushtetutën rreth kompetencës, rolit edhe përgjegjësisë që ka gjykata kushtetuese.
Deklaroi Osman Kadriu. Sipas ekspertëve, të gjitha zhvillimet e ditëve të fundit në relacionin qeveri-gjykatë kushtetuese janë edhe një dëshmi se pushteti gjyqësor në Maqedoni ende është i politizuar dhe indikuar nga dy pushtete tjera, i ekzekutiv dhe ligjvënës. Gjykata kushtetuese shfuqizoi përkohësisht një dispozitë ligjit për punë të brendshme, i cili mundëson të shkuarje në pension të 940 policëve, por sipas gjykatës kjo ishte kundërkushtetuese pasi ligji nuk i trajton njëjtë të gjithë pjesëtarët e policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Freedom House avancon Kosovën nga vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Stefan Fule thot se BE-ja dhe Kosova do të kenë dialog të strukturuar dhe afatgjatë për liberalizimin e vizave. Gjendja në pjesët e përmbytra në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë. Shtetet e Bashkuara i cilësojnë absurde akuzat për involvim në sulmin nga i cili u vra një shkencëtar iranian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.